Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast วงการ EV กำลังเจอหลายอย่างที่เกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแม้แต่การลงทุนสถานีตั้งจุดชาร์จไฟฟ้าก็ถึงคราวที่อิ่มตัวและต้องถอยการลงทุนรวมถึงปลดพนักงานด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องราวของสถานีชาร์จไฟฟ้าเป็นสิ่งที่คู่กันกับการใช้รถ EV มีรถ EV แล้วไม่มีจุดชาร์จไฟฟ้าเป็นไปไม่ได้นะครับรวมมีรถ EV ก็ต้องมีแบตเตอรี่ EV มีแบตเตอรี่ EV ในรถก็ต้องมีซอฟต์แวร์เข้าให้ฮาร์ดแวร์มาแล้วก็รอซอฟต์แวร์ที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญก็คืออะไรครับจุดชาร์จรถไฟฟ้า EV หรืออาจจะเป็นสถานีชาร์จรถไฟฟ้า EV หรืออาจจะเป็นศูนย์ชาร์จไฟฟ้ารถ EV ก็แล้วแต่ทีนี้พาท่านผู้ชมมาดูอีกกรณีหนึ่งก็คือบริษัท BP Pulse นะครับ BP Pulse เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของบริษัท BP คุณชื่อไหม BP นี้เป็นบริษัทผลิตทางด้านของอุตสาหกรรมพลังงานยักษ์ใหญ่ของสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษพูดง่ายเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน BP ถ้าใครไปใช้ชีวิตอยู่ที่ลอนดอนนะฮะหรือว่าอาจจะอยู่ในส่วนสหราชอาณาจักรก็จะคุ้นนี้ดีนะครับปรากฏว่าบริษัทแม่คือ BP เนี่ยนะครับได้ออกมาบอกครับว่าธุรกิจในเครือโดยเฉพาะสายงานที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าเก๋งส่วนบุคคลใช้แบบโฮมยูสหรือเป็นสถานีชาร์จรถไฟฟ้าแบบเชิงพาณิชย์ก็เป็นอย่างเช่นรถกระบะนะครับรถเทรลเลอร์หัวลากหรืออะไรก็ว่ากันไปนี่นะครับ BP บริษัทแม่บอกเลยนะครับว่าตอนนี้บริษัทลูกที่มีชื่อว่า BP Pulse นี่นะครับได้ประกาศปลดพนักงานมากกว่า 10% ของจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นลามมาถึงแม้แต่สถานีชาร์จไฟฟ้า EV นะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับทางด้านบริษัทแม่ไม่ได้เปิดรายละเอียดมากไปกว่านี้เพียงแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายโดยการปลดพนักงาน 10% แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจำนวนของพนักงานที่เป๊ะๆจะถูกปลดตรงนี้เท่าไหร่นะครับผมก็พยายามจะหาจำนวนพนักงานของทางด้าน BP Pulse นะครับว่าเขาจะถูกปลดกันออกมาแล้วอยู่กันเท่าไหร่ดูๆแล้วไม่ต่ำกว่า100 200คนขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้สาเหตุในการตัดลดค่าใช้จ่ายโดยการปลดพนักงานที่ทำอยู่ในบริษัทBP Pulse ซึ่งทำหน้าที่ในการก่อสร้างสถานีจุดชาร์จไฟฟ้ารถ EV ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเปิดอยู่ในยุโรปแล้วก็อเมริกาบางส่วนในเอเชียก็มีที่จีนเนี่ยนะครับเหตุหนึ่งที่จำเป็นต้องปลดพนักงานและตัดลดค่าใช้จ่ายครั้งนี้เนี่ยนะฮะไม่เพียงแค่นี้ด้วย BP ตัดสินใจถอนการลงทุนยุติธุรกิจสร้างสถานีชาร์จรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทั้งรถเชิงพาณิชย์หรือรถใช้ตามบ้านที่เรียกกันว่ารถเก๋ง EV ก็แล้วแต่เนี่ยจาก12ประเทศคือถอนออกมานะฮะและเหลือเพียงแค่4ประเทศเท่านั้นเองเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าถึงขั้นที่แบบว่าต้องทยอยลดการลงทุนออกมาแล้วและ4ประเทศที่เหลือเนี่ยนะครับซึ่งมีสถานีชาร์จรถไฟฟ้าของ BP Pulse เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตลาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษเยอรมนีแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองนะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าการปลดพนักงานครั้งนี้ของ BP Pulse ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยปรากฏว่า BP Pulse นะครับมีการปลดพนักงานไปก่อนหน้านี้ประมาณ100คนหรือกว่า 10% จากจำนวนพนักงานครั้งนั้นอยู่ประมาณกว่า900คนด้วยกันครับแต่การประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทำให้เห็นนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ที่เกิดขึ้นในยุโรปคืออะไรครับเศรษฐกิจของยุโรปไม่ดีเลยนะฮะเมื่อไม่ดีแล้วจากต้นทุนของดอกเบี้ยที่สูงไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยของธนาคารกลางกลุ่มยูโรโซนที่เรียกว่า ECB ซึ่งตอนนี้ก็ทำทางว่าเดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะลดลงเป็นครั้งแรกในช่วงที่ดึกตรึงมาไม่ต่ำกว่าปีครึ่งเนี่ยมันทำให้ต้นทุนการใช้ชีวิตเขาสูงเศรษฐกิจเขาแย่สิ่งสำคัญต่อไปก็คืออะไรครับรัฐบาลไม่มีรายได้เลยจากผลการที่เศรษฐกิจชะลอตัวและในที่สุดก็เลยเกิดการอะไรฮะยกเลิกและทยอยมาตรการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของราคารถ EV ที่ใช้อยู่ในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งรถ EV ใช้ตามบ้านหรือเป็นรถ EV ที่ใช้เชิงพาณิชย์พูดง่ายๆครับรัฐบาลเลิกมาตรการอุดหนุนนั่นเองครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีรายได้เข้ารัฐบาลก็น้อยสิ่งที่ตามมาข้อที่2ก็คือว่าจำนวนของผู้ใช้รถ EV ที่อยู่ในยุโรปขณะนี้เนี่ยเขามีต้นทุนในการใช้ของเขาสูงอย่างมากๆต้นทุนในที่นี้คืออะไรครับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกิดการกู้ยืมที่สูงนั่นเองนะฮะสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าเรื่องของพลังงานตรงนี้หลายคนกำลังมองนะครับว่าใช่พลังงานที่สามารถมีประสิทธิภาพสูงเมื่อมีการชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้เท่าไหร่เทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายโซฮุยต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆของคนที่อยู่ในยุโรปด้วยนะครับตรงนี้เองนี่นะครับก็เลยทำให้แม้แต่รถ EV ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งรถเทรลเลอร์รถ10ล้อบ้านเราเรียก10ล้อเทรลเลอร์หัวลากหรืออาจจะเป็น22ล้ออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นกับเรื่องของการที่บริษัทขนาดใหญ่ซึ่งซื้อรถประเภทนี้ไว้เป็นฝูงหรือฟรีดในการส่งสินค้าทยอยตัดลดค่าใช้จ่ายเหมือนกันเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ดีทำให้บริษัทนั้นตัดลดการซื้อหรือแม้แต่ตัดลดการเช่าลงจำได้ใช่ไหมครับ ว่าผมเคยทำคลิปและเป็นกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าธุรกิจรถเช่าที่ดังที่สุดของโลกหลายแห่งทั้งในยุโรปแล้วก็ในของทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยเขาตัดสินใจละทิ้งกันเท่าไหร่ขายทิ้งกันเท่าไหร่และไปเจอสงครามไพรซ์วอร์อีกทำให้ราคามือสองเขาก็ตกลงไปอีกเท่าไหร่นะครับและพฤติกรรมของคนใช้นะฮะจริงอยู่เขาไม่ซื้อแต่เป็นเช่าแต่พอเช่าก็เลิกเช่าด้วยเหตุผลที่ว่าอะไรครับเมื่อเช่าไปคุณก็ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าซ่อมโสหุ้ยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยทำให้ทางด้านของบริษัท BP Power ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ BP เนี่ยตัดสินใจทยอยเลิกกิจการนะครับหรือว่ายุติในตลาดที่ไม่ทำกำไรและมีแต่ขาดทุนกับการไปตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า EV ออกนะครับจาก12หรือ4ประเทศเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าโดยวิชั่นวิสัยทัศน์กับการที่จะไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคตของ BP ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ทิ้งเรื่องนี้จริงอยู่ครับเรื่องของ EV เป็นหนึ่งในทางเลือกในการทำให้เกิดพลังงานสะอาดเกิดขึ้นนะครับทีนี้การตัดสินใจให้บริษัทในเครือเลิกธุรกิจตรงนี้หรือว่าทยอยลดจำนวนของธุรกิจลงที่เรียกว่าเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าของ EV เนี่ยนะครับถ้าดูเอาเข้าจริงๆเราก็จะพบอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ย BP เนี่ยยกเลิกธุรกิจสถานีชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้ากับรถ EV ทั่วไปหรือว่ารถเก๋ง EV นะครับและในขณะนี้เนี่ย BP ก็หันไปเน้นคือปรับรูปแบบธุรกิจซะก็คือจะยังคงเน้นเกี่ยวกับเรื่องการทำสถานีชาร์จไฟฟ้าอยู่มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ปรับรูปแบบเลยนะครับกลายไปเป็นอะไรทราบไหมฮะศูนย์กลางนะฮะศูนย์กลางสถานีชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าทำเป็นศูนย์กลางเลยครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานีย่อยหรือจุดย่อยๆเหมือนอย่างในบ้านเราที่พยายามจะทำกันอยู่ทุกวันนี้นี่นะฮะการทำเป็นศูนย์กลางเลยนั่นก็หมายความว่าเล่นโวลุ่มแล้วครับเล่นจำนวนของรถเล่นจำนวนอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามานะฮะอีกอย่างนึงก็เป็นการควบคุมต้นทุนได้ดีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับข้อมูลเมื่อสิ้นปี2023เนี่ยนะครับ BP นะฮะเขามีสถานีชาร์จไฟฟ้าของ BP เนี่ยมากกว่า 29,000 แห่งทั่วโลกทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ในสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ปรากฏว่าถ้าไปเทียบกับปี2022มีจำนวนที่เขาตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้ารถ EV เนี่ยเพิ่มขึ้น 7,000 แห่งเมื่อเทียบกับปี2022ก็เลยทำให้ปี2023เขามีอยู่ 29,000 แห่งทั่วโลกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้จำเป็นต้องถอยออกมาก่อนก็เนื่องจากว่าภาวะตลาดของรถ EV นั้นบางคนก็บอกว่าถึงจุดอิ่มตัวบางคนก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีและในที่สุดก็มีเรื่องของมาตรการชะลอตัดรถจากทางของภาครัฐซึ่งไม่ไปต่อกับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งราคารถให้กับผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาภาษีให้กับทางของผู้ผลิตก็แล้วแต่นะครับรวมถึงภาวะตลาดที่มันชะลอตัวจากเรื่องของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนกับภาวะดอกเบี้ยว่าจะลงเมื่อไหร่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีของวงการ EV ที่กระทบมาถึงเรื่องของการปลดพนักงานกันเลยนะครับ